Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 20-nji noýabry hepdeniň çarşamba güni. Şuňky programamyzda Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda azyk ýetmezçiligi dowam edýär. Aşgabatda 18 ýylda ilkinji redaktasyr ýurt operasy geçirilýär we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Talaban tarapından alınıp kaçılan günvatarlı zamunların cengçilerin yukarı dereceli üç tutuğu bilen çalışkıl alaşımın çayaklarında azatlığa güvürlendiği aydilyar. Zamunlar 19-njy noýabrda aglaba Talabanyň güzüçiligindäki Zabul welaýatynyň Navbahar etrabynda güýberildi. Bu barada Talabanyň we Uwan hökümetiniň çeşmeleri maglumat berýärler. Mundan bir näçe taýat ozal Talabanyň ýokary derejeli üç tutugynyň Uwan hökümeti tarapyndan azatlygy güýberlendigi we olaryň Katara uçandygy barada maglumat peýda bolupdy. Bu çalışkıl alasığına Uwan hükümeti bilen Talabanyň arasında günümel gepleşikleri başlatmak üçin mümkinçilik hükmünde garalýar. Jeňçi topary häzir çelini kabuly bilen gepleşikleri geçirmekden ýüze urup gelýärdi. 60 ýaşly Amerikalı Kevin King we 48 ýaşly Awstraliýalı Timothy Weeks 2016-njy ýylyň awgustynda Talaban tarapyndan alınıp kaçylypdy. Talabanyň çeşmeleri günwatarly zamunlaryň Hakkani hereketiniň lideri Sirajuddin Hakkani'nin innisi Anas Hakkani, şeýlede başga iki ýokary derejeli jeňçi, Hafiz Raşid Amari we Haji Millik Khan bilen çalşylandygyny aýtdylar. Tbilisi'de Gürcü parlamentinin daşında geçirilen protestlerin dowamında kanun goryjy edarlarının işgärlerine boyun bolmazlıkta ve huligançılıkta ayıplanıp saklanan 37 adamın üstünden 19-njy noýabrda sud dinlensigi geçirilir. Bu barada olaryň aklı uçusu mälim etdi. İçeri işler ministerliği parlament binasının petiklenen girişlerinin ählisinin emeli büwütlerden arastalanandygyny aýtdy. Mundan bir gün öň polisiýa parlamentiň taýlaw reformasyny geçirmekden ýüze bermegine nägilelik bildirip, tertip 4-nji gün protesto çykan demonstrantlara garşy suw toplaryny atypdy. Haçanda ýüzlerçe demonstrant uzak ýaşa Gürjistan diýip gygyryp parlamentiň binasynyň goloýunda toplananda polisiýa işgärleri harekete geçdi we gazaplylyk ýüze çykdy. Polisiýanyň arastary içerisinde 6 adam, şol sanda polisiýanyň 2 ofitseri hem yaralandy diýip içeri işler ministrligi aýtdy. Prezident Donald Trump'ın Ukrayna verilmeli harbi kömegi saklap, öz vezipe ihtiyarlıklarından hiyanatçılıklı, peydalanıp peydalanmandığını kesitlemek varadaki Amerikanın vekiller öyünün dinlensigi ikinci hepte devam ediyar. Bu ağırlıkta Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo, Prezident Donald Trump'ın Ukrayna vavatındaki siyasetini goldap çıkış etdi. Şu hepde prezidentin Amerikanın Ukrayna boyunca alp bariyan siyasetinden havarlı 9 adam, sol sandı Milli Hopsuzluk Gengesinin Qoronmok ve Devlet Departamentlerinin ağzaları hem görközme vererler. Pompeo 18-nji noýabrda Washingtonda eden çykysynda Trumpyň Ukraina söwüş ýaraglaryny berip, ozalky prezident Barack Obamanyň administrasiýasynyň uly täwirliklerini düzödendigini aýtdy. Kiýew Ukrainanyň gündogur tebitlerinde Russiýa tarapyndan goldanylan güýçleri bilen söwüşýär. Halkary gözükçileri Belarus'ta geçirilen irki parlament saylovlarının dovamında esası azatlıkların gözden düşürülendiği varada netice çıkardı. 17-nji noýabrda geçirilen saylovlarda oppozisiýa dalaşgärleri ýekejede orny almagy başarmadylar. Siýasy partiýalary hasaba almakda döredilen päsgelçilikler, tölegler we köpçülükleriň duşuklar babatyndaky çäklendirmeler, şeýlede töhmet aýplamalar etasynda salynan jinayet sanksiýalary irki saýlawlara kölegi saldy diýip Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy 18-nji noýabrda beýanat ýaýratdy. Bu saýlawlar demokratik gymmatlyklarynyň umumyň ähkerilmeýändigini görkezdi diýip YHHG-niň gysga wagtlyk gözegçi missiýasynyň lideri Margareta Kaderfeld bellädi. Helsinki komitetiniň aktivistleri we adam hukuklaryny gözegçiligi diýen Ýasna merkezi saýlawlaryň dowamında syltyk atmak, basyş etmek kampaniýasyny we manipulasiýalara ýol berilendigini aýtdylar. Prezident Aleksandr Lukashenkanyň çärik asyrlyk häkimeti döwründe geçirilen parlament we prezidentlik saýlawlarynyň hiç biri halkary gözegçiler tarapyndan adalatly geçdi diýip ikrar edilmedi. Gaderli dinleyijiler, günüň möhüm täzeliklerinin käbirleri bilen tanış bol.